रहे गुरु जियो। वाहे गुरु जियो, सतगुर चहां जुगी आप आपे परमेश्वर। सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तोरे तोरे सेवंत जुगाद अनाद कलाकारी त्रहलो हैं अगम निगम उदाहरण जरा जम है आरो हैं जरा जम है गुरु अमरदास थेरे थपयो परगामी तारण तरण अग अंतक बदै नसल कब गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरे शरण तेरे शरण ओठ फरीदा उजुसार सुबह निवाज गुजार जो सिर साईं नानी वे सो सिर कप उता वाहे गुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत तिन्ने लोएना मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसब की लाया कंचन सोविन्ना गोर मुख रंग चदोलेया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना सब जन्म तन तन्ना।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सहभंग प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहाड़ी साधवा जिन मानस ते देवते की एक करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा युग वें सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदियां गुरबिन कोर अंधार।
महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुते छुटे तिल गुआड़ ज्यों सुने अंदर खे खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिए फुलिए बकुले पीतन बिच सुहा पीने आप सजे आपी ने रचो ना दुई कुल सजिए पर आसन डिठो चाओ धतक आपू उस दे में करें पसाओ तू जनो सब से दे ले सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ थोड़ी आपी ने आप साजे आपी ने रचो ना दोई कुदर साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तुम तुस देवे करे पसाओ तू जानो ई सबसे दे ले सी जिंद कवा करा संडठो चा करा संडठो चा
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस सागी पीर पिरम की सो जाने जीवन मुक्त सो अखिए मर जीव मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग पुत्र तरिया
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे का सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद अखें लकरो सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच
भला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा नीच छाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई पूजे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा त्या नानक कारण कथनी जाए ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਏ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ
ਏਵ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਗੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨ ਪਾਏ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣਵਾ ਕਿੜੇ ਜਜਮਾ ਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇ
ਸਮਾਧ ਰੂਪ ਸਮਾਧ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਧ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜਨ ਵਿਸਮਾਧ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਧ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਧ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਡਾਣ ਵਿਸਮਾਧ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਧ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਧ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਧ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਧ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਧ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਧ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਧ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਧ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਧ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਧ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਧ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਧ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਧ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਧ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਂਤ ਤੇ ਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਦ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈਂਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਕੋ ਤਾਕ ਪੌਰ
ਪਾਪੀ ਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵਡਾਉ ਅਧੁਰਿਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅਗ ਕਰਨ ਕਿਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਰੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਉ ਗਈ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਪੂ ਸਗਲਿਆ ਭੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਲਵਾ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁਣਮੁਣ ਪੂਰੇ ਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਇ ਕਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਪੁੰਡੀ ਐ ਕਤਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਵਾਰ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਦਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਉ ਬੋਧ ਜਨ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ सतगुर मिले सच पाया जिनी विचो आप गवाया विच दुनिया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
बड़ी नदर करे जी अपनी तो नदरी सतगुरु पाया यह जीव बोते जन्म भ्रमया तो सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनया लोग सबाया सतगुरु मिले सच पाया जिनी विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया।
सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए
मन के दया
पावना ओ मैं विचों जाए
सतगुर की सेवा सफल है। जेको करे चित लाए,
जेको करे चित लाए।
इस जग में नाम अलभ है, इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख बसे मन आए। गुरमुख बसे मन आए, नानक जो गुर सेवे अपना, नानक जो गुर सेवे अपना, हो तिन बलिहारे तिन बलिहार जा, हो तिन बलिहार जा, हो तिन बलिहार जा। नानक जो गुर सेवे मन चिंदिया फल पावना, हो मैं बिचों जाए। मन चिंदिया फल पावना, हो मैं बिचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए, जेको करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए, जेको करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, हो मैं बिचों जाए। मन चिंदिया फल पावना, हो मैं बिचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए, जेको करे चित लाए। वाहे गुरु।
असा महला गुरमुख टूंड टूटेंदियां, हर सज्जन लता राम राजे, कंचन काया कोटगढ़।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਨ ਖੇਲ ਨੱਚਣ ਗੋਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰੇ ਸੇ ਉਡੋ ਡਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ ਵੇਖੈ ਲੁੱਖ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਾਚੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਚ ਹਲ ਬਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ
ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾ ਸੂਏ ਚੜ ਪਵਾਈਆਂ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾਇਆ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੈ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ
ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪਾਉ
ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨਰਾਈ ਹੈ ਜਿਉ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਸਰਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈ ਹੈ ਜੇ ਨੁਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਬਣ ਪਰ ਹਰ ਜਲ ਵੇਸ ਕਰੇ ਨੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਅੱਗ ਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਕ ਜਾਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰੇ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਤੁਰਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਵੇਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਰ ਜਲ ਜਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸੜਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाछार।
महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े भई कुमार कड़ पांडे टांकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे गया
नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो दर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सोचत लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
ओड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुरु विच आप रखन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिला सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउं चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चेरे विछुं राम राजे मेरा मन तन बहुत भरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन हो मूर्ख कार है लैया नानक हर कम में।
श्लोक महला पहला हम चाया हम च गया हम जमया हम च मुआ हो विच दिता हम चलया हो विच खटिया हम च गया हो विच सचियार कूड़ियार हो विच पापुन विचार हो विच नरक सुरग अवतार हो विच हसे हो विच रोवे हो विच भरिए हो विच धोवे हो विच जाति जिनसी खोवे हों विच मूर्ख हों सियाणा मुख मुक्त की सार ना जाना हों विच माया हों छाया हों मैं कर कर जंतु पाया हों मैं बुझे तांदर सूझे ज्ञान में हुना कत कत लूझे नानक हुक्म में लिखी है लेख जे हा वेखे ते हा वेख।
महला दूजा हमे यहाँ जात है हमे कर्म कमा है हमे ए बंदना कुपर जो नहीं पाहे हमे कितु उपजे कित संजम एह जाए हमे एहो हुक्म है पै किर फिराहे हमे दीर्घ रोग है दारू पीस माहे कृपा कर जे अपनी ता गुर का शब्द तुमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे और से किते संतोख है जिन सचो सच ते आया ओनी बंदे पैर न रखियो कर सुकृत कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया।
ओड़ी सेव कीती संतोखी जिन्हें सचो सच ध्याया ओनी मंदे पैर न रखियो का सुकृत कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड्याई वड़ा पाया।
गुरु अमृत पिन्नी देहुरी अमृत बुरके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाईया अमृत
जन हर हर होया नानक हर इक्के।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपालों मंडला खंडावर पंडा अंडज जेर जुत पुजा खानी से तजा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग।
महला पहला। लखन किया चंगी आईया लखना प्रवान लखत उपर तीर्था सहज जोग विवान लख सुरतन संग्राम रण में छूटे प्राण लख सुरसी लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तांतिनि सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन खैर दे सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन मगवाया बिच दुनिया कहे आया कहे आया कहे आया
ओड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच तिन्ही सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
जागत जोत जपै सुर जागत जोत जपै सुर जागत जोत जपै सुर जागत जोत जपै सुर एक बिना मन ने एक बिना मन नैक नान है जागत जोत जपै सुबासु जागत जोत जपै सुबासु जागत जोत जागत जोत जपै सुर जागत जोत जागत जोत जपै सुर जागत जोत जपै सुर पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गौर मणि मठ कुल न माने व्रत गौर मणि मठ कुल न माने व्रत गौर मणि मठ कुल न माने व्रत गोर मरी मट फूल न माने जागत जोत जपैन सुबास जागत जोत जपैन सुबास जागत जोत जपैन सुबास तीर्थ दान दया तप संजम तीर्थ तीर्थ दान दया तप संजम तीर्थ दान दान दया तप संजम तीर्थ दान तीर्थ दान तीर्थ दान तीर्थ दान दया पछाने एक बिनान है एक पछाने पूरन जोत जगे काज में जोत जगे काट में तब खालस ताहे न खालस जाने तब खालस ताहे न खालस जाने तब खालस ताहे न खालस जाने जागत जोत जपैन सुबास जागत जोत जपैन सुबास एक बिना मन नेक नान है एक बिना मन नेक नान है जागत जोत जपैन सुबास जागत जोत जपैन सुबास जागत जोत जपैन सुबास पूरन जोत जगे काट में पूरन जोत पूरन जोत
जागत जोत जपै निसवासु, जागत जोत जपै निसवासु। एक बिना मन नेक नाने, एक बिना मन नेक नाने, जागत जोत जपै निसवासु, जागत जोत जपै निसवासु, जागत जोत जागत जोत जागत जोत जपै निसवासु। वाहे गुरु असा महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है, गुरु सतगुर पासे राम राजे, गुरु सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रासे, तन तन बंजारा बनज है, गुर शाह शाबाशे, जन नानक गुर तिनी पाया,
महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है सा, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डियां खा, पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आर जा, पड़ी है जेते सास, नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाख।
महला पहला लिख लिख बढ़िया ते तकड़िया, बहुत भविया ते तो लविया, बहु पेक किया जही दुख दिया, सोह जिया अपना किया, अन्न न खाया साग गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे अहनिस कहरे, मौन गूता क्यों जागे गुरबिन सूता, पग उपेताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, बिन नामे किच खाए ना पाई, रह बिबाणी मणि मसानी, अंध ना जाने फिर पछुतानी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंधे से ते नहीं केवल, हौ मैं शब्द जलाए पौड़, भगत तेरे मन पाव दे, दरसो हन कीरत गाव दे, नानक करमा बाहर दर तो न लहनी काम दे, एक मूल न पूछन आपना, तन होंदा आप गणाए दे, हों ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, किन मंगा तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे,
मोड़ी भगत तेरे मन पाम दे, दर सोहन कीर्त गाम दे, नानक कर्मा बारे दर ढो न लैनी ताम दे, एक मूल ना बुझना अपना अणहों दा आप गणाए दे, हाँ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जे तुझे ते आए दे, तिन मंगा जे तुझे ते आए दे,
सच शाह हमारा तू तनी, सब जगत बन जारा राम राजे, सब पांडे तुझे सजया, विच वस्त हर थारा, जो पावे पांडे विच वसान करे, क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर बख्शिया, जन नानक को हर बख्शिया, हर भक्त भंडारा।
श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पा कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नहे लगा विसरिया करता किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हा कूड़ मिठा कूड़ मख कूड़ डब पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़।
महला पहला सच ता पर जानिए जानी दे सच्चा होए कूड़ी की मल उतरे कन करे अच्छा तोए सचता पर जानिए जा सच तरे प्यार नौ सुन मन रहसी का पाए मोख द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता बीओ सचता पर जानिए जा सिख सच्ची ले पुन दान करे सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नो पुछ के बहरे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कटे धोए नानक बखाने बेनती जिन सच फले होए दान महिंदा तलीखा जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए कोई एक मन लख ते आइए फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूरब लिखिया का तूड़ तिना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
थोड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए हुए एक मन अलख त्याइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कर कमाइए जे हो वे पूर्व लिखा ता धूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपारो सला है दिन रात एहास अधारो हम मूर्ख किशु ना जान हाँ पावे पारो जन नानक हर का
महला पहला सच काल कूड़ वरते कल कालख बेता बियो बीज पत ले गए अप क्यों उगवे दा जे एक होए ता उगवे रुती हुरत हो नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पै विच खुंब चढ़ाइए शर्म पतन हो नान पक्ति जे रपे कुड़े सोए ना कोए
महला पहला लब पाप दोए राजा मेहता तुड़ हुआ सिकदार काम नेव सत पुछिए बहरे विचार अंधी रही ज्ञानी होनी पाहे परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कुके वादा गावे जो धका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करहे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोक दुआ जति सदावे जुक न जाने छड़ बहे कर पा सब पूरा पे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो लिया जापे
महला पहला वदी सोव जगनान का सच्चा वेखे सो सबनी शाला मारिया करता करे सो हो
अगे जात ना जोर है अगे जीवन में जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी और करम जिना को दूध पाया तातिनी खसन से आया एना जनता कै बस पिछना खुद वे की जगत पाया एक नानो तू मिल रह एक आपो तुझ को आया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पावे त्यों रख ले हम शर्म प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन रात हर लाज रहाए हम बालक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैजर खाए
ना हो तू करता करना मैं नाही जहां करी ना हो बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा साहिब शिव सवालियों जिन कीती सो पार पया को नान करते किया बाता जो किश करना सो कर रहे
महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्रकृत सर्व शब्दं एक शब्दं देखो जाने पे ओ नानकता का दासी है सो निरंजन देव
महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा वासुदेव से जे को जन भे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देओ
महला दूजा कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया हो वे गुनहगार ता ओमी साध न मारिए जे हाँ काले काल ना देवे हो ना उपचारी है ऐसी कला न खेती है जित दर के गे हाँ हारी है बढ़िया अठ है ओ मिया विचार अगे विचारी है मुह चल ले सो अगे मारी है सो अगे मारी है सो अगे मारी है धर्मा दे ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार तुझ बिन सूरत करे को मेरी बिन सूरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल दीवार दर्शन दीजे खोल दीवार धर्मा दे ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार धर्मा दे ठाटे दरबार
ਜਿਉ ਕਰੀ ਤਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਉਂ ਚੋਖਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾਰ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਪਿਵਾਰ ਆਸਵੰਤੀ ਆਸ ਗੁਸਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈ ਮਿਲ ਗੋਪਾਲ ਮਿਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਕਬੂ ਚੋਰੀ ਹੈ ਦੇਹ ਦਰਸ ਮਨ ਜਾਓ ਲਹਿ ਜਾਏ ਵਿਸੂਰੀ ਹੈ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਦੀਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਦੀਵਾਰ ਦਰਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ तुम धरियो जिन हथों तो धरियो मस्तक हाथ सहज अम्यो उठो छज सुरनर गणमुन बयो अगाज मारियो कंट काल गरज तावत लियो वरज पंच भूत एक कर राखला समझ जग जितो गुरुद्वार खेले संत सार रथ उन मालिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगद्रगर पर्स मुरार जांकी दृष्ट अमृतार काल खान उदार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवा शब्द सार गाखड़ी बिखमकार ते नर पव उतार किए निर्वार सत्संगत सहज सार जागिले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सार सप्त दीप मजार लहना जगत गुर परस मुरार तैता दड़ियो नाम अपार विमल जास विथार साधक सिद्ध सोजन जिया को आधार तूता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगत्र जल पदम विचार कल्प तरोग विदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिव तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सार सब्द दीप मझार लहना जगत्र गोर परस मुरार
तैं हजरत पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मा वंत ज्ञान जानी अकल गत गुर परवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सो थान पहर फील सनाहो सख्त बिदार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार कहो कीरत काल सहार सापत दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार
दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम और क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करन सरन जाचिक प्रित पालन आत्म रथ संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुर कल सतगुर तिलक सत लागे ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗ ਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗ ਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਭ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸੋ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤਿ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਹਿ ਜਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਭਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਭਇਓ
ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋਦਰ ਦਿਓ ਗਰਨਾਸਤਾ ਨੱਠਿਓ ਅਮੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਲੱਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਰਵਿਓ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਧਾਰੋ ਚੇਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ ਪਿਖੰਤੇ ਕਲ ਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਦਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਹੋਏ
ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਾਉ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਮਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਮਾਨ
ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੇ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵਨਿਤ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਿਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜੈ ਸੁਣੇ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਤੈ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਈ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਤਰੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗਨਨਾਥ जल थल में रेहा पुर बहुविध वर्णन सतगुर गुर से लखगत जाकी श्री रामदास तारन तरन
मत कही जय देव जे मत नामै समाणी जे मत लोचन चेत भगत गंभीर है जानी रुक मांगद करतूत राम जम पुनित भाई अमरीक प्रहलाद सरन गोविंद गद पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी युग तो गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त
बारिज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जो वै रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे या कहियो सोए रास्ते नहीं जातो मुखो भगत उच्चरे अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म काले जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सत गुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायो
गावे जनकाद जुगत जोगेसर हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिद्धादिक मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो
से सदा सहज शामान संतोख सराय चो सदा सील सना हो सो है गुर शब्द समाच रहो नाम टेक संगाद वो है आजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उतरै तो सहज सरोवर वास
गुण गावे नवनाथ तन गुर साई समायो मां धाता गुण रवे जेन चक्र वे कहायो गुण गावे बलराओ सबत पाताल बसंतो परथर गुण उचरा सदा गुर संग रहंतो दूर बापुरो अंगरा गुर नानक जस गायो कब काल सो जस नानक गुर घट घट सहज समायो हम अव गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत मिलंत जम दास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरण
सुख टल गुर सेवियन सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु जन्म मरण दुख जा तुवे सिफत संदी नूर अरसह सचे पातश मद जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पात साहु जिस पास बैठे सजन सचा पात साहु जिस पास बैठिया सोहिया सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब
तेरा
सब मान तन जियो करहु हर प्रभ का यत मार्ग भैणी मिलिए अपनड़ा प्रभ नदर कर देखे नानक जोत ज्योति रलिए जो हर प्रभ का मैं देसनेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेवक मावा तिस आगे पानी धोवा नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए धन धन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाई गुर सज्जन मेरा मेल हरी जित मेल हर नाम तिहवा गुर सतगुर का सो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीव नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखण को सब कोई लोचे सो वेखे जिस आप विखले जिस नो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सना सुमले सो हर हर नाम सदा सदा सुमले जिस सत गुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर एक होए हर जप हर से तीर लिया सो हर हर नाम सदा सदा संभाली जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर एक होए हर जप हर सेती रलिया ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡ ਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹਰੀ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ। ਹਉ ਜਾਏ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੈ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਮਨ ਮੁਗਧ ਸਮਝਾਵਾ।
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬਲਿਆ, ਹਰ ਲਾ ਧਾਰ ਤਨ ਪਦਾਰਥੋ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ। ਅਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਰਾਧ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਆਂ ਗਿਆਨੀ ਬੱਜੇ ਤਾਹੇ, ਸਤ ਯੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥਵਾ। ਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਟੈ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰਥਵਾ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥਵਾ। ਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਗਣ ਕਾ ਕੂੜ ਗਏ ਰਥਵਾ। ਹੋ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮ ਕਹੈ, ਸੇਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੈ ਸਾਥ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ। ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੋ, ਨਾਏ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਜਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ। ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵੈ, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਰ ਜੋ ਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾ ਬੰਦ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ।
ਬੇਦ ਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਭਇਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ, ਪੜੈ ਗੁਣੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ।
ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦਾਏ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਬਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਲੀ, ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪੋਹਿਠਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ।
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਟੋ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਨੇ ਤ੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਦੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਦੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ
ਸਿਮਰ ਰੁਕਸ ਰਾਏ ਰਾਇਤ ਧੀਰ ਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪਤ ਲਿਖਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁੰਚੀਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਜਾ ਰਿਦੈਕ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਭੁੱਖਣ ਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲ ਤਿਲਾ ਟੰਗ ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਬਸਤ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਤਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪਣ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਆਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗਲ ਪਛੋਤਾਵ ਨਾ ਪਛੋਤਾਵ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵਦੇ ਰਹੇ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸਿਆ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥੀ ਸੈਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਚੜਾਈ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਹਾ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਡੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ
ਪੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਐ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆਏ ਕੋ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀ ਐ ਪੀ ਵੀ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਈਏ ਤਗਨਾ ਝੂਠ ਸਪੂਤ ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੇ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੇ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾਇਆ ਪੇ ਵਤੈ ਵਟ ਧਾਕੇ ਖਬਰਾਂ ਕਟੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਸਾਈ ਖਤਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਥਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਕਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਰਫ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਜਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਖਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਸ਼ਬਦ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ
ਘਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ
ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਚਾ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸਪਾਗੈ ਕਰ ਸਪਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਦੋਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਤ ਕੁਮਾਰਿਆ
ਹਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ
ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਰ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ
ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰ ਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ
ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू आपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
ओए साजन ओए मीत प्यारे 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 जो हमको हर नाम चितारे जो हमको हर नाम चितारे ओए साजन ओए मीत प्यारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जाके दर्श बाप कोट उतारे पेरत संग पव जल तारे जाके दर्श बाप कोट उतारे
पेट संग पव जलतारे पेट संग पव जलतारे पेट संग पव जलतारे पेट संग पव जलतारे ओए साजन ओए मीत प्यारे ओए साजन ओए मीत प्यारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जाका शब्द सुनत सुख सारे जाकी पहल जम दूत बिदारे जाका शब्द सुनत सुख सारे जाकी पहल जम की पहल जम दूत बिदारे जाकी पहल जम दूत बिदारे
जाकी पहल जम दूत बिदारे
जाकी पहल जम दूत बिदारे
ओए साजन मीत प्यारे ओए साजन ओए मीत प्यारे साजन ओए मीत प्यारे
जाकी तीर्थ इस मन है सधारे जा कैसे मरण मुख उजलारे जाकी तीर्थ इस मन है सधारे जा कैसे मरण मुख उजलारे कैसे मरण मुख उजलारे जा कैसे मरण मुख उजलारे
जा कैसे मरण मुख उजलारे
जा कैसे मरण मुख उजलारे
ओए साजन ओए मीत प्यारे ओए साजन साजन मीत प्यारे
प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहारे
प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे सवारे
शरण नानक तिन सद बलिहारे,
शरण नानक तिन सद बलिहारे,
शरण नानक तिन सद बलिहारे,
ओए साजन मीत प्यारे,
ओए साजन मीत प्यारे,
ओए साजन
प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे,
जो हमको हर नाम चितारे,
जो हमको हर नाम चितारे,
जो हमको
हर नाम चितारे,
ओए साजन ओए मीत प्यारे, ओए साजन चूरी जगत का साई, नील वस्त्र पहर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण,
पाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देख चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया, मत फिटे भी मत फिटे न साडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन जूठे जुली परेन,
कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे ता सच पाईए, पौड़ चित्ते अंदर सब को वेख नदरी है कचलाएंदा, आपे देव दियाईया आपे ही कर्म कराएंदा, वडो वडा वट मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा, नदर उपट्ठी जे परे सुल्ताना काह कराएंदा, धर्मा
ਪੈਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਥੋੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੜਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਅਸਾਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਪਹਰੋ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਪਾਲ ਸਥਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਖਾਲੇ ਦੇ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਜੋਰ ਸੁਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕੀਐ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਤੋਏ ਸੋਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਸੋਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਕੋੜੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਣੇ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜਿਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਛਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਲ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਣ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਰਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਤ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੇ ਬਾਜਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ
मन का सुत क्लोभ है जेवा सुत तुर अखी सुत वेखना पर ते पर तन रूप कन्नी सुत कन पे लाइट बारी खाई नानक हंस आदमी बद जमपुर जाहे महला महला सब सूत परम है दूजे लग जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों नृजक संबाहे नानक जिनी गुण पूजिया नानक जिनी गुरम पूजिया तिना सूतक ना है पौर सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वडिया हुंदे आया चह मिले तन दरी आईया जा किस पाणा तमन वसाईया कर हुकम मस्तक हथ कर विचो मार कढ़िया होरे आईया सह सुठ है
सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां शह मेले तां नदरी आईयां जां तिस पाणा तां मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हथ तर विचो मार कढ़ियां बुरियाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां
एक तू ही एक तू राया एक तू
एक तू ही एकत एक तू ही एक तू
एक एक गुर सिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरे राम राजे, कर सेवे पूरा सतगुरु, उख जाए लह मेरे, गुर सिखा की उख सब गए तिन पिछे, होर खाए खनेरे, जन नानक हर पुन बिजया, जन नानक हर पुन बिजया, फिर टोट ना आवे हर पुन केरे।
श्लोक महला पहला, पहला सुचा आप होए सुचे बैठाया है, सुचे अगर रखे होन कोई ना पिट हो जाए, सुचा हो कैजे व्या लगा पढ़ सलोक, कथी जाई सटिया किसे लगा दो, अन देवता पानी देवता बेसंसर देवता लून, पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित्र, पापी स्यों तन गड़ेया थुका पहिया तित, जित मुख नाम ना उचरे बिन नामे रस खाहे, नानके में जानिए तित मुख थुका पाहे।
महला पहला, पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण भी आहो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो, पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधा, सो क्यों मंदा खिए जित जमह राजा, पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए, नानक पंड बहरा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाहिए पगर टीचा, नानक दे मुख उजले तित सच्चे दरबार, पोड़े सबको आखे आपना, जिसना सोचुन कड़ी है किता आपो आपना, आपे ही लेखा संधी है, ना रहना ना ही ऐत जग ना का इतगार भंडी है, वंदा किसे ना की है पढ़ अखर ए मूर्खे, नाल नलुजिए नाल नलुजिए नाल नलुजिए,
बड़ी सबको आखे अपना, जिसना ही सोचुन कड़ी है कीता को अपना, आपे ही लेखा संडी है, जा रहना ना ऐत जग ता कायद गर्भ हंडी है, मंदा किसे ना आखिए पड़ा खरे हो बोझी है, मूर्खे ना नलुजिए मूर्खे नाल नलुजिए,
गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु बिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुरसिखा मन हर घर गए, गुरसिख पहनाई है जिना मेरा सतगुरु उठा, जन नानक हर हर होया, जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा।
श्लोक महला पहला, नानक फिकै बोले तन मन फिका हो, फिको फिका सदिए फिके फिकी सो, फिका दरगा सटिए मुतुका फिके पाए, फिका मूर्खा खिए पाणा लहे सजाए।
महला पहला, अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर पैल, अठ सठ तीरथ जे नावे उतरे नाहे मैल, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार, जिन में हो लगा रब से देखने विचार, रंग रोवे दुख पी कर जाहे, परवाह नाही से केरी बाज सचे नाहर,
मंगा जपे दे ताका है दीवान एको कलम एका हम तुमा मेल धर ले लेखा पीड़ सुते नान का जो तेल पोड़ आपे ही करना क्यों कल आपे ही तैतारी है देखे पीता आपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सब कोई आई वारी है जिसके जीव राण है तो साहिब मां विसारी है
अपन हाथी अपना अपन हाथी अपना आपे ही गाज सवारी है
थोड़ी आपे ही करना क्यों कला पे ही तै धारी है देखे कीता अपना घर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है तो सह मनो विसारी है अपन हाथी अपना आपे ही का सवारी है
सीतर के पैदे जाहे सीतर के पैदे जाहे जिना हर जप लिया जिना हर जप लिया जिना हर जप लिया जिना हर जप लिया सीतर के पैदे
Thank you.
पुरख हर सेवे हर सेवे से पुरख जिन हर तुद में
चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आशके न अखिए जे लिखे वरते सोए
महला दूजा सलाम जवाब दोवे करे मुढ़ो खा जाए नानक दोवे कुड़िया जित से वे सुख पाइए सो साहेब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा बोल न के चे दे लम्मी नजर निहालिए जो साहेब आल महारिए देवे हा पासा डालिए किछ लाए ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
जिनी गुरमुख नाम त्याया तिना फिर विघ्न ना होए राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सतगुर प्यारा
चाकरी नाले गरवाद गला करे कनेरियां कसना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मां नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो परवान
महला दूजा रोजी हुए सो गवे मौका कहिया बाऊ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहने आओ
महला दूजा नाल आने दोस्ती कद नावे रास जे हो जाने ते हो वरते वेखो को निर्जा वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास
महला दूजा नाले आने दोस्ती वडारू स्यों ने हो पानी अंदर लिक जो तिस्ता थाओ ना के हो महला दूजा होए आने करे कम आ न सके रास जे कद चंगी करे दूजी पेवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकर जे चले खसम पाए हुरमत किसनो अगले ओ वजो पेरू ना खाए खसम करे बराबर फिर गैर अंदर पाए वजो गवाए अगला मोह मोह पाना खाए जिसका दिता खावड़ा किस कही है शाबाश नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
बड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पा हुरमत इसनों अगली वजो पिदुना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाहे अगला मुँह है मुँह पाना खाए जिसदा दिता खामना तिस कही ऐसा बास नानक हुकम न चले नाल खसम चले
जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर
नानक सकरमात साहिब तुठे जो मिले
महला दूजा एक नहीं चाकरी जित पौ खसम ना जाए नानक सेवक कांडिए जैसे ते खसम समाए पौड़े नानक अंत न जापन हरता के पारावा आप कराए साखती फिर आप कराए मार
ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੇ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਹੈ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕੈਸੂ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਕ ਸੁਦੁਸ਼ਟ ਭਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤਲੇ ਛਡਾਇਆ ਅੰਤਲੇ ਛਡਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸਾ ਵਨ ਕੁਫਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਸਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ ਤੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਔਰ ਛੋਟੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬਾਲ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ ਓੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਵੜੀਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰਕ ਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸ ਰਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸ ਰਜਾਏ ਸੁਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਤ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਤ ਜਪ ਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਨਦੀਓ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨੰਦ ਉਦਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਸਭ ਆਪ ਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਲ ਕਟਾ
ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵਡਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सग जगत चंगे आई है बुरे आई वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई आय जैसा डिट